ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye poko ila mupebuye bulamu na banso na dina kanabisu linene ya sango ya mpijalilu kutu Washington DC na studio 17 nini cho zalina yungu na sango ya mpijalilu. Bibembe mibale ya bawei bakangama basinga na maboko nilukuta mili susu lelo na pe masasi mabeta makina Goma mokolo moko kaka sima na bakonji ba engumba kulakisa batu zumi bafunda mikuzala kati na baye bazali kuboma.
Tozana ba deserteur, tozana ba gang ya ndenge na ndenge. Kote ba konzi ya ba wazalendo, tosengi gestion ya ba ndeko wana ezala vraiment mieux encadré. Parce qu'il faut contrôler munition azanango, ondoki wana azanango na mission nini.
Na sud Ubangi, ba vandi ba territoire ya Libenge, ba zuibi teyelo biasika, ma pitalo pe bureau ya territoire, ma tonga mina, ma bongi sami, ya misala, mitali, bitando, kama moko na tukumitano, bia ekolo Congo démocratique, kasi, ba singi, bo bongi si, bo yango malamu, pe bo talami, bo abo singa, bo bango, ya makasi misusu.
Eloko na moni izanyo somala mute izali tukuni bale. Tukuni bale oyo bati yango ma yezu kota mala mute. Nde isengi na bango kubongisa.
Awa na ekolo Amerika, ma bongisi nkama moko na tukumotoba na bokamba mibwa African Communities Together. Ba uti kusenga na mbulavatari ya President Joe Biden kopesa na bana ba ekolo Congo Democratic baye. Mazalaka awa statu mwantango, mwantango. Tango opona bobati lami mbwa bango likolo na bitumba pe makama ndenge na ndenge mazali na mboka na bango statu yango TPS to TPS makopesa ete makopesa ete babengana ma na makasi na États-Unis mokambi ya communauté congolaise to lisangali ya bana ba RDC awa na États-Unis Claude Kamana akoyanula na mituna na biso na linaka na bozindo makambo mayema soto kukende na bulai nango na mwa ntango kasi ya tukopi Sabino Sango Elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yue Sango.
Na ekolo Congo Démocratique ba civili sambo baye ba tomboki ba ADF ba memaki na makasi ba kutami ba kufa na basu banzu banzu na te, na Ituri
nzoka nzoto na bango e kutamaki lobi loleki na chefferie ya Bakwanza na territoire ya Mambasa. Société civile et lobby était mwasi moko oyo a kimaki na bébé na ye a tatoli ete ba bundi ba ba panzaki biloko mingi na ntango ba salaki bitumba bisika biango poso moko moleki ba wei bazalaki banso baloni bitumba biango bisalemaki na banzu banzu mpe na apetineko na est ya mayuano bato bango babomamaki na makwangola.
Pato watu susambo ba kufi pe lokola na parka ya Virunga esika ba kendaki pona kusala makala na esika tu na parka Virunga na est ya ekolo Congo Démocratique payi ba bitumba ya batumbuki ba M23 ba zwa ilubi ba tu ba vandi dzinga dzinga.
Ba ye ba kufi bango banso mibali ba utaki mboka ya Karambi na territoire ya Ruchuru na ba kilometre pene ya na tukumisato na nord ya Goma kapita yetuka ya Nord Kivu bato ba sali ba mbeba mana ba monani na inote kasi ba imboka bazali kufunda ba tumboki ya M23.
Bokuta ni yambala mibale ya lisanga ya butambwisi misala ya kukulisa bo sali milona na grala kato C-O-R-P-I-L bo sukisami bo sukisamaki lubi na Kinshasa na bo bimisami bwa mongo ya mosala na elongo.
Izali bongo na lisalisi ya C-E-P-G-L to lisanga ya bikolo ya Grand Lac pona maimatalinkita. Bokuta ni yambala ya mibale ya komite regional ya butambwisi ki ba projet ya région po na bokolisi makambo matali bilanga na Grand Lac et silaki mokolo mwamisa tumoliki na Kinshasa bokutani lina alisa elizalaki na ntina ya kundima mwangu ya misala mpo mpe misolo ya misala ya coordination ya région pe bondimami e ya lolenge misala miko salema na botei lingomba lioko ya boyei na kati ya CPGL sima ya mikolo mibale ya misala makasi mwangu moko ya kosala misala lisanga indimamaki na bokutani lina eye esangisaki ba nganga ya mayele ya ekolo Congo Démocratique pe ya ekolo Burundi ba ponami ya Banque Mondiale ya IITA mpe ya INERA yango nde ntina ya esengo mpo na mbula materi ya ekolo Congo Démocratique.
Ba milisi mobondo bazali kokoba bitumba atako boyokani pona kimia bosalama kimi kolomileki ba simba manduki baye ba bumi ba ngombe penena motango zumi na menkwa.
Balataki bikoti ya langi ya motane ba milisi mobondo ba ingela ki mokolo ya minei moleki na isika moko na mboka menkuo na ngambo ya sudi ya teritori ya Kwamut. Bato baye ba simba mandoki babumaki ba ngombe mo, na motango ya ntuku mitano o, mie mobateli mpate azalaki na yango engebene na mokonzi ya bam. Koko ya bonkoko ya mboka ya pembeni na kombo ya kimomo ba milisi ba yebazalaki ebele bazalaki kosala ba mbeba na sanza ya zomi na mibale na nzela monene ya RN17 mpe ba milongolaki na ngambo ya sudi na boleki ya mapinga maekolo Congo Démocratique stani libye ya tangi ba kombo ya bamboka ya fadiaka boku kimomo mbusi falio mpe mai ya kwango isika ba milisi mobondo bazalaki isika ba milisi mobondo bazali kokoba kosala bambeba.
Moi politiki Vital Kamerhe ya sengi na bana mboka kopesa maboko na mbula matari ya Judith Suminwa po ministre wa yambo oyo ya sika asala bongo musala mwaye malamu.
Ministre wa yambo Judith Suminwa Tuluka azali kokoba masolo na bato ndenge na ndenge ya politiki na tina ya bosali mbula matari ya sika ya yambo ya mibu mitano ya manda ya mibale ya Felix Tshisekedi. Na tina lina nde Vital Kamerhe asolola ki lobi loleki na bakambi ya lingomba politiki na ye ya union ya union sacrée ya nation lingomba politiki ye ezali kopesa maboko na mokonzi Felix Tshisekedi na mapona mimie miuti koleka ndenge moko na Bahati Lukwebo ya lisanga ya politique alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDCA Vital Kamerhe Motomolo ya lingomba politique AA UNC action des alliés et union pour la nation congolaise pe Jean-Pierre Bemba Motomolo ya mouvement de libération du Congo MLC soki batoba susu ya lingomba politique na ye ba boyi koloba liboso ya bapandi sango sima ya masolo Vital Kamerhe ya moni ete Judith Suminwa azali na makoki ya kolonga manda na ye ya ministre ya yambo engebene na ye nyonso milenge la mipo na kotika ye asala mosala na motungisite.
Bakangami kama misatu na tukumitano na sambo babimisami boloko bunene separ kama kala na Kinshasa ntango bayi ya Nord Kivu bazali pe kozela ya bango bubimisami na tina ya kosilisa kaka na boloko.
Kukitisa motango ya bato na baboloko e kukiko suka kaka na Kinshasa te kapitali ya ekolo Congo Démocratique bo kitisami ya bakangemi esengeli kukobati na kati ya ekolo bo singa eyezali ya kokus ya bakilimi beko ya etuka ya Nord Kivu epai ya ministre ya eta ministre ya mambi matali bosembo pe bilembo ya ekolo Rose Mutombo Kiese na bokutani na bango ya mokolo mwamisato moleki na esika ya ministre ya mosala baponami baye ba monisi lisusu makanisi ya baponi na bango baye bazali na nsango ya bandeko na bango te wuto bakangama na Nord Kivu mpe batinda na boloko ya Kinshasa pe ya Angenga na etuka ya Equateur engebene na molobeli ya caucus ministre d'état ministre ya justice pe ya bilembo ya ekolo Rose Mutombo ayoka ki bango na bokebi pe alaki bango ete na mikolo mikoya akotinda bato na etuka ya Nord Kivu po balandela likambolina.
Goma ezingisami na ba soda pe ba milisi ba ye bazali kotungisa ba civili.
Na bililingi elenge ye mobali moko azali kobaluka na mabele makila ezali kosila ye pembeni mosusu alali na makila ebele kolela ya ba mama biyukani na butu na Goma na est ya kolo Kongo demokratiki. Lokola ntongo nyonso bato ya mboka eye bazali kolamuka na botangi bakufi bato bayibami biloko bozwami na makasi ya basi na butu.
Ekolo Amerika ebenga ki lobi leki bayi molongo kozwami kano po na kosala ete bikolo bia bozwi moketo ya bobola tope ya bozwi ya katikati na ntina ya kosunga bango na misolo po na ntumbwa ya makasi.
Zali bongo edi ngebene na sous-secrétaire na mambi matali misolo mpe mambi matali bapaya Jay Chambo na ntango yali sikulu na ye na Washington bikolo ya bozwi moke ba sengela ki kozwa lisungi mpo na misala ya bokelisi ya bokolisi nkita mpo ete bakutana na mikakatano ya kukuta banyongote.
Matin de mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Bembe mibale ya bawoyi bakangama singana maboko milukuta makili susu lelo be masasi mabeta makili na Goma mokolo moko sima na bakonzi ba engumba kolakisa bato zumi bafunda mikuzala kati na baye bazali kobomaka tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bobeta mi masasi, bo salami mingi mikolo miye, na ingumba mokonze tuka Nord Kivu, mokolo mwa mosalami satu ya mposo moye, bato basato babeta maki masasi na ngonga yantu zomi ya mpokwa, mpe bato basusu sambo, babeta maki masasi kaka lobi loleki, na miswa bato mingi na ngonga ya zomi na sambo, na isike bingami entre president. Epayi wapi, masasi mingi mabeta maki, mpe bato mingi koleka zomi na mwambe, bazo kisa maki. Vyo lingala, ekitaki ubisika biye mpe, tokuta naki na bayimbo kabaike, baibandi maiki kota tuna nilobina biso, natina likambolie. Tuyo kabangu.
Bona zaki wana nazate mwen okilere orikilere. Bambasa na ngayi, ngaki toli ya loso, oya laizi, nenge wuebi. Aini grand surprise tomoni de moto nanu eleki, babeti masasi. Nama babeti masasi tomi kangeli na nda, tomoni babumi nanu peti na biso moko wazala. Mbona ya kizane, tomona ki babumi ya bu portal biboso na biso. Baku de bale eleki si inafera 10 minute.
Zalaki na 17. Tozalaki ya autozai na entre président moke tozalaki ko yo kaka masasi na mutu ka zalaki 4 personnes babumaki bato na kati ya mutu ka zalaki koli mibale ya dollar na mafra kongole ba memaki dollar patiki mafra
4 personnes babeta mai masasi
babeta ki masasi na mutu
na tongo ya mukolo mwa lobi loleki bakonzi ba bayi bokingi batalisaki biswete bakokaki kutia maboko na bato bana baye basalaki mobulu mona landa maloba mabakonzi bato bana olisangali bato batano bazalaki na manduki minei mpe bazalaki kolata sokoto ndope bilamba baba soda lieutenant Salumu Kasongo moko na bayibo kengi awa ningumba Goma alimbola biswete babomi bato bana batiamaki maboko mpe bakotinda maoboloko toka lieutenant Salumu Kasongo
omoni nakati ya ville ya Goma awa koloyo uti otozoleka kozali na sekrete makasi kaka na ville ya Goma awa masasi betamaki nakati ya ville. Wotozi pasi munene bande kona biso ba civil bazaki ko sala misala na bango me mitano lobi bakufaki yango nde pona yango mapinga ya ikolo to tiaki maboko tozi maboko na ndambu basoda obumona ki lelo awa bazana minduki
bavani baike ba ngumba Goma batonda ki mosala moye baibo kingi bazali kosala kasi basengi na bango balendisa mosala mwa bokingi mpona bulamu bwa bato banso to kamoko na bango awa.
Soki l'état na biso s'implika ki pona ko arrete batuana po baza ba expert ba malfaiteur eza vraiment une chose à féliciter d'abord ba autorité o bazaki batuana mais ba s'arrete wana te nege ba lobby ba criminel fo ba zala pini esala l'état sala makasi esala exemple ba mususu ba kosala ka mususu bongo po ba innocente ba kufa ki ebele pe na ba so ba police chose intonante pe ba kufa ki l'état est impliqué pour na ko punir sévèrement ba toana en même état de siège yo sala moi effort malgré que tozana état moko déplorable à sécurité
nzokande mondele mboka ngumba guma abinga ki ba imboka banso ko kitamite mami ya bangompe asenga na bato banso bakoba kondimela baibo kengi pambate bakolembate kosa musala mabango makokingi la baimboka banso na biloko bi bango maloba makolonel ya pulusu Faustin Kapande mondele mboka na ngumba goma
na mikoloyo tozana fenomene wazalendo tozana ba deserteur tozana ba gang ya ndenge na ndenge kote ya bakonzi ya ba wazalendo tosengi gestion ya bandeko wana ezala vraiment mieux encadré parce que faut contrôler munitions azanango ondoki wana azanango na mission nini na tosengi na bandeko nyoso bazala na culture ya ko dénoncer sika munguna azali pa ya ko sabiso avant pour que tozwa ba contre stratégie
bubangi bozingeli bavandi ba ngumba goma na tina bobomi bo bato na bato zomi baye babeta maki masasi mukolo mwa musala misatu mpe batsusu o mwa minei kaka na poso moye lelonzo to mi ba et logotamaki lisusu na quartier Kishiro bavani ba goma batalisa biso ete bazali na mpasi na motema wuta engumba goma fiston isemami on a laka l'america
na sudubangi bavandi ba territoire ya libinke bazubite lobia sika mapitalo pe bureau ya territoire kasi bazali kosenga makamususu matali mape na mabongisi ya kobongisa 145 territoire tolanda bongo sango yango na Frank Bilwe
Sango esengo pona bafanti ba territoire ya Libenge. Misala miantombwa ya bitando kama yoko na tukumine na mitano mikukisami mwa malamu o territoire ya Libenge na ituka ya sudubongi bo esengeli ndako ya bitelo mutoba bitongami bilo ya mosala ya mondele mboka mpe ndako misato ya bokolongono bwa nzoto madodoya mukambi ya sektor ya Libenge sud asengi na mbulamatari kuba bongisila barabara mpambate bakoni ebele bazali kukufa na mboka mpona bobebi bwa nzela tuyoka madodoya
pe nakati ya baplan na ye abundimi bongo te batongela biso bacentre de santé ozo répondre na norme pe na condition pe besoin na biso population baekole ozo répondre pe na norme pe besoin na biso pe batongi yango sikoyo tozomona yango etikali kaka te mosala ebanda kosalema na kati tosepeli mingi nzoka nde ezali seul besoin na biso te me lokwa ye moko nakanisaki nasalaki yango biso pe tokolemba te pote tosiko toyebi te aza deja na bonne volonté azali na mokumba andimi mpo akosunga biso lokwa andimi kosunga biso atalela biso basecteur mosusu basecteur nazosenga wana ndakisa nzela nzela eza te eza pasi mingi tokobima ndenge nini tokotambola ndenge nini tokoevakue baproduit agricole na biso ndenge nini
baimboka bazangi mpe te kopesa ya bango makanisi na misala miantombwa ya territoire ya bango
eloko na moni eza nyonso malamu te ezali tuku mibale oyo bati yango mai ezokɔta malamu te nde esengi na bango kobongisa yango mpo ete mai ekɔta etonda mpo esunga bana kosukola maboko mpe mai ebima malamu
na kati na 145 territoire mpe kokanisa na biso na Libenge mpe atongeli biso ndako kitoko oyo echange couleur na Libenge tozali ko to profiter mpona koyebisa epai na ye ete kotala collège na biso na Libenge kotala mpe aéroport na biso na Libenge emi eza na biloko ebele oyo bamindele bazipi yango wana kasi esengi ete bafungola biso nzela mbele bokoka koya boye bokiti directement na Libenge
mpona Jean-Pierre Elongo mondele mboka ya territoire mei bokonzi ya basali ya leta bozongi lelolo ye basali ya baleta banso bazwi bisika bya misala na ndenge elongo bani toyoka Jean-Pierre Elongo o elobeli ya VOA
ya baaktivité na ebandeliti na suka na asiste na seremoni ya pose ya première pierre na saliango, n'assister na déroulement des travaux jusqu'à la fin, n'assister na équipement ti tokoti na bureau. Donc bâtiment ça yasika et tongami na matériaux durables. Et puis ils allaient équiper na mobilier, na matériel et informatique ya kitoko ya sika. Donc ba condition ya musala na kati ya bureau ya sika et que c'est ni na ya kala ya époque coloniale. Donc condition de travail s'améliorer. Même beaucoup zinangai na ba konzimsusu ba fandi na kati ba membre ya comité local de sécurité territoire na ba chef de service et tombwami tokomi respecté.
Mbula matahi ebongisi kutunga ndaku ntuku ine na moko oetandu mubimba ya etuka ya Sud Ubangi. Okati na yango ndaku ya kilasi ya Bukolongono Bwanzoto mpe bilo ya territoire. Uto gemena Frank Bilio Senate pona lulaka lwa Amerika.
Sikali na kanabiso na bozindo. Mbote na bilo banso na linaka na biso na bozindo alilo to yambi ya president Claude Kamana Azali, president ya ba Congolais ou ba Vandaka, ya ba Congolais ekolo Congo demokratiko ba Vandaka awa na Etats-Unis. To yambi epo ba organizasyon tu mabongisi 160 kama moko na tuku motoba, ba chiko tike la ba konza ekolo Amerika mokanda pono singa bango, moi abolimbisi po ba babinga na ba Congolais te toko sur langwa wa mbote mwana mboka Claude Kamana.
Mbote ndeko Edi Isango.
Oui, lelo to yoki bo kutana ki bo kende kutika mukanda e pa ba konzi pona kusenga mwa makambo ndambu na boku se biso mukanda ngwe zali esengi nini pe zali nini
mukanda oyo toki kutika pona ba bakambi ya mboka au ya Washington ezali oyo tozwa koluka statut bengi TPS temporary protective status. Alors tozwa kusenga na ba konzi ya mboka oyo baki la biso mwa mawa na bo kati ke soki tozana mwa kokoso na immigration net likambo na deportation bata la paske mboka na biso ezali na na makambo mingi bitume eza makasi na kati ya mboka et puis lisusu soko tana mboka na biso tozali na ba effet climatique mwa mingi. Alors biso tolingi ba pesa biso mwa statu wana pona e salisa biso avant ke tolinga tozonga na mboka. Donc e protéger biso soki tozana mwa kokoso na makambo ya immigration.
Donc ezali bosengi statu temporaire ya protection ya batu. Mokanda ango tomoni pe ezana na bosengi pe lisungi to pe assistance pona ba étudiant. Lisungi ango ezani pona ba étudiant.
Oui, lisungi wana tosenga ngo mingi pona ba étudiant parce que oyebi ba étudiant na mboka oyo balinga kopesa bango ndenge ya kosala te bazana ba mikanda te ya kosala parce que oye aozan étudiant donc on peut se limiter kaka wana mais na kati ya mikanda oyo totiki tozosenga lisungi parce que ekopesa bango chance ba appliquer pona bazwa mikanda ba bana kosala na mboka oyo. Alors to monique eza eloko moko ya malamu pona bande kona biso o bazan nanu ba étudiant.
Inge banini na ana mboko yo ba Congolais belé bazan mikanda te et puis ba étudiant bazali na mikanda te bazan combien ba o bazan na mikanda te ba Congolais bazan combien pe ba étudiant o ba ya bazan koza la combien mtu za président ya communauté ya ba Congolais awa na États-Unis.
En tout cas, pona loba ndeko edi tozali mwa ebele. Na ko estime toza soki totali na kati ya region, na kati ya mboka oyo Etats-Unis toza apropi ba 10,000 Congolais. Alo na ba 10,000 Congolais wana toza na batu ebele baza na ba probleme ya immigration. Donc, sota totali kaka ba étudiant toki loba, en tout cas ba étudiant toza plus de 3,000 toza na besoin ya lisungi oyo. Soki eleke ozale loko wa malamu pona bango.
Na kuzo ba to yo poza na ngamba batu baza mikanda malonga te yo za president quand même 2000 ans.
Ndeko Edi, ngai tangu na yaki nazai na problem ya mikanda, me sikoyo naza tosu bongisaki kote wana toza, naza malamu naza na mikanda ya mboka oyo ya kufanda na mboka oyo.
Bona ni bosali mukanda ngo sikoyo tomoni toza na mubuyo na suka na banovembre toza na mapunami ya mokonzi ya mboka tomoni moko na bakandida aza kulela aza kusilika alobi batu bakoti ebele na ndenga mayu ya na mboka oyo eza malamu te au benga na bango azuta Kongo bazuta na baboloko baza batu maboma bayaka baza babumi tu sa dino ezapo bozo banga ako kisa makambo wana to nini po bosala ka siko ye azulu ba mingi bikolo
ndeko edi biso nyoso to ya na Amerika awa toza bauta ha? Biso nyoso meme atai moko mkonzwa na za kolobana yeso totali bakoko na ye bauta bayana mboka oyo uzomona. Alors, toza ko sala yango te po na ye alobi ndenge wana ke batu bakoti na mboka oyo na mikanda te. Tobandaki campagne oyo depuis kala. Alors, ezali na ba critère. Ezali na ba critère. Zomona. Tobandaki yango lelo te po na ye alobi ndenge wana. Eza ndenge wana te ndeko edi.
Eza ndenge wana te kasi tango bazolo ba pe bongo batu suba lobi bon ba akoza na mokonzi wana zolo ba mokonzi akala kutu lo ba malamu aza president Joe Biden. E président Akala, Toloba, Donald Trump, Ndé Azolo Bango, bat moussouba lobi azan la moins raison, azan la moins nzela, azan la moins nzela pour bat belé pe bazo kota wa, bako zanampe ba kongolete, poka baibi ke na Congo bitumbeza, mwen bazo ngate, bazo bakara ba personi nkanda, toza batu a Congo pour ba bengala bango te. Bokanisi te ke batu e belé ba ko profite te na likambwana pour ba lo bake baza ba kongole, pour ba bazo ba statue bozo senga wana.
Te, te ende ko edi. Kongolea, omoni bat o baza koya wana, naboite biso pe mwa mobulu eza na mboka bat baza koya, baza mikosa ba kumba kongole. Me, toko kene na mikanda, toko tala, ndenge nini bakote li na kati mboka oye. Epe mkontwa naza kolobande ngwana, azana ba informasyon nyo sotu te papa. Ayebite, wana bazande koloba, ezaka kate ba kongolende ba koti bazana mikandate. Ayebite, azana informasyon ya lelo ya mikolo oyo te. Biso ba kongole, tokota ka awa, tokota na mikanda. Bien sûr, ba kongole msus bazako uta na kote ya Amerika Latine bazako kota. Me wana, foto e toba na kose identifiye tre bien, nan aza kongole, nan aza kongole te.
Eloko bozo senga wana, olubi mapesa angona bambuka, so koko weba, na ebite bikolo nini basi bazwa statu wana ya protection spesial, temporaire, ya TPS, bikolo nini?
Basoki total na bikolo neti na Afrika, Kamerun niye ase azwe. Me soki otali Kamerun, situasyon Kamerun na situasyon ya RDC Congo, ozo mwona ke biso toza na bavantaj mingi, toza il faut tous la qualifier. Mais, Cameroun est à Zoua qui a un liboso. Biso, tous ceux-là, ma casse, il faut tous à Yango. Et puis, Nayebi, Biden, tous ceux-là, venant convaincu déjà que Biden va couper sa biso parce que ce que tu as dit, ma camusole, quand on a quatre mots, on a biso. Tous ceux-là, Cameroun déjà, Aza déjà qualifié, Aza Nango déjà.
Kati na mokanda bino bosenge so na tangi na moni bozo senga samza zumi na mwambe 18 mois ya initial ya bobandi ya kosala yango kasi soki bapesi bino babi 18 mois kasi na sima nango nini kosalema ba kubenga na bakongole apre 18 mois so bapesi bino statuana
tende ko edi apre 18 mois toko fana li sosote toko tala ba situation ya mboka ndenge nini ezale osomona eza mutu nyoso tute ne aboy kozonga na mboka na biso. No, toko pesa bango shwa bapona. Men, toche statu wana, neti betidjan. Betidjan mingi bani, paske tu wana bezwa betidjan na mboka na biso. Alo, men, avan ba kende, tu ni basa la ta kelke shwe, basa la mwa muke. Omoni? Alo, apre 18 mwa, toko milenge la, na ba tu ya administration e rozala.
Ezalaki bongo Claude Kamana oyazali mokambi ya communauté ya bana ba ekolo Congo démocratique bavandaka awa na États-Unis kolobela bongo ndenge basingi na bakonzi ba ekolo Amerika kopesa bango mwa ntango pote bana ba Congo baye ba kobinga na mate. matondo mingi na Claude Kamana yango nde suki si sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki ete bibembe bibale bizwami lisusu lelo na Goma pe matasi mabetamaki mokolo moko sima na bakonzi bayengoma mokonzi ya Nord Kivu kolakisa bato bayeba fundami kobomaka bato. Matondo mingi na bino banso matondo mingi na Antoine Roger Bulamba na Bob Mas na Joselle Morin bayeba sunga kibiso onzela ya masini tukuba kolanda lolaka la Amerika ata na site internet pe ba réseaux na biso sociaux ngai kombo na ngai Eddie Isango.